Kada kažemo Vavilon, mislimo zasigurno na veličanstvenost, ali i na obsesiju ovim mjestom, onih koje u istoriji nazivamo veličanstveni. Izgradili su ga još Nemrod i Hamurabi, a uzdigao ga je car Navukodonosor. Osuđen je od pisca knjige Otkrivenja, simbol je mnogih civilizacija. Da li je Vavilon simbol i naše civilizacije? O temi ovog znamenitog grada koji igra veoma značajnu ulogu u Svetom pismu razgovaramo sa vjeroučiteljem i teologom magistrom Jovanom Blagojevićem, kome želimo dobrodošlicu u naše talase posredstvom telefonskih linija. Pomaže Bog i evo veliko nam je zadovoljstvo da možemo da se ponovo čujemo u našim talasima.
Da, Bog pomogao, također i moje zadovoljstvo.
Vi ste nedavno održali jedno predavanje koje je kao jednu od glavnih tema imao upravo Vavilon, a tome ćemo posvetiti pažnju i u ovom razgovoru. Vavilon je, kao što rekao smo, mjesto koje se na mnogo različitih mjesta, u mnogo različitih konteksta i uopšte kod različitih pisaca pominje u Svetom pismu, a posljednje koga pominje, to je Otkrivenje Jovanovo u Apokalipsisu, pominje se Vavilon i on se predstavlja kao simbolična bludnica po imenu Vavilon Veliki. Šta bi ta bludnica predstavljala?
Ono što je prvo značajno da kažem kada je u pitanju sama knjiga Otkrivenje, jeste da je ona knjiga koja vekovima privlači pažnju i koja je predmet najrazličitijih tumačenja, inspiracija mnogih apokaliptičkih pokreta još od srednjeg veka pa na ovamo. Naravno, ona, osim toga, je predmet brojnih spekulacija, manje ili više površnih tumačenja u pop kulturi. Setimo se sada različitih serija u kojima se pominju četiri jahača, Apokalipsa, Arhangelika, Mihajlo i slično. I za sve to je praktično odgovor na jedno nerazumevanje konteksta, odnosno žanra u kojem je pisano Otkrivenje. To je jedna specifična vrsta literature koja nema za cilj da govori o kraju sveta, kako to mi obično doživljavamo, nego naprotiv, o pobedi Božjoj unutar istorije. Tako da je centar Apokalipse ne Antihrist, Vavilon i slično, nego nasuprot toga da u centru Apokalipse je Hristos. I samo Otkrivenje počinje tim rečima da je to Otkrivenje Isusa Hrista koje dade njemu Bog da kaže slugama svojim braći, svojim prorocima šta će skoro da bude. To šta će jeste pobeda koju on donosi. Kada govorimo o Otkrivenju, odnosno Vavilonu Otkrivenju, taj grad se uzima, se prikazuje na dva načina. Znači, prikazuje se kao žena obučena u porfiru, skarlat i pozlaćena zlatom i dragim kamenom i biserima, koja drže čašu zlatnu u svojoj ruci. To je onaj jedan, kad bismo gledali detalj u prikazu, znači, prikazuje se jedna žena koja je obučena, ruku na srce, mi moramo ovdje da vidimo jednu zanimljivu stvar. Ona je obučena u elemente odeće koja je napravljena od materijala koji su korišteni za prvosvešteničku odeću u Starom Zavetu, tako da ona ima jednu izvesnu lepotu, privlačnost, i to je, kažem, taj, ako bismo se susedili samo na jedan detalj. Međutim, ako proširimo malo tu sliku, vidjet ćemo da je to, kao što ste rekli, žena koja je bludnica, da ta čaša koju drži u svojoj ruci nije neka čaša krvi i znači jedno, koja progoni Božje do sobojne čistote i na čelu njenom je napisano to Vavilon, tajna Vavilon, majka bludnicama i do sobama zemaljskim. To je jedna, da kažem, slika Vavilona. U Otkrivenju druga slika Vavilona se javlja odmah u 18. poglavlju, znači ovo je prva slika, je 17. poglavlje. 18. poglavlje knjige Otkrivenje govori o padu Vavilona i govori, znači, o, možemo da pročitamo te stih. I posle ovoga videli drugog anđela kako silazi s neba i koji ima veliku vlast na zemlji i bio zemlja obasnjena slavom njegovom. I povika snažnim glasom govoreći, pade, pade vavilsko prebivalište i sklonište svih duhova nečestih. I zatim u četvrtom stihu kaže, i ču drugi glas koji govori s neba, izađite iz njega narode moj, da ne budete učesnici u gresima njezinim i da ne primite od zla njegovih. Jer gresi njegovi dokreše do neba i Bog se seti nepravednih dela njegovih. Obučena u odeću koja je sveštenička praktično, koja ima taj kultni karakter, a s druge strane to žena, odnosno grad koji je povezan sa nečistotama, bludom i na kraju krajeva sa progonstvom vernih Božih sluga. To je jedan zbunjujući opis i sam pisac Otkrivenja u 17. glavi kaže da je bio začuđen tako nečim, ali u suštini to je opis koji biblijski tekst daje od prvih stranica Svetoga pisma, još iz biblijskoj preistoriji kada govori o samom osnivanju Vavilona.
Međutim, to nije prvi put da se Vavilon, kao što rekao smo, spominje u Svetom pismu prema 11. poglavlju prve biblijske knjige, knjige Postanja, Noevi potomci, koji su se nekoliko generacija nakon velikog potopa doselili sa istoka u zemlju Senar, odlučili su se da sagrade grad sa kulom koje će vrh biti do neba, ne bi li stekli sebi ime da se ne bi rasijali po zemlji. Šta možemo reći o ovom prvom spominjanju Vavilona u Svetom pismu?
Pa, Postanje 11 nije prvo spominjanje Vavilona. Vavilon se prethodno spominje i to je značajno u 10. poglavlju. I znači u Postanju 10:10 se govori o jednom legendarnom junaku za koga se kaže da je bio prvi silnik ili prvi velmoža na zemlji i dobar lovac pred Gospodom, tako dobar lovac da se i danas kaže dobar lovac pred Gospodom kao Nevrat. Znači bio je moćan, bio je silan i dobro barato oružjem. I onda u 10. stihu Postanje 1 se kaže, a početak carstva njegovom beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje izađe Asur i sazida Ninivu i robot grad i Halah. Znači, prvo spominjanje Vavilona se dovodi u vezu sa Nevrodom koji se zanimljivo u nekim grčkim hronikama povezuje sa samim grčkim božanstvima, dovodi se u neku, da kažemo, genealošku vezu sa njima. I ovdje u 10. poglavlju mi imamo zapravo opis tog Senara, odnosno Sumera, proto-sumerskog carstva, iz koga su se kasnije razvili značajni centri, među kojima svakako na području tog drevnog orijenta dominira Vavilon i Asur kao mesto oko koga je obrazovano drevno Asirsko carstvo. To je u principu ono što mi nazivamo kolektom civilizacije, odatle su nam došli značajni pisani tragovi, dovoljno spomenuti epove Numa Eliša, Trehazis, epo Gilgamešu i sl. Kada govorimo o samoj 11. glavi, odnosno opisu izgradnje Vavilonske kule, značajno je da imamo na umu nekoliko momenata. Prvo što su oni, graditelji Vavilonske kule, naumili, bilo je da peku ploče od zemlje, od gline, i da da sagrade grad sa citadelom, sa kulom, koja će doseći do neba. I ono što prvo biblijski pisac u svemu tome naglašava, kaže, beše jedan jezik i jednake reči po svoj zemlji i kad otidoš od istoka naseliše se u zemlji Haranu. I za priču izgradnje Vavilonske kule verovatno stoji priča o izgradnji zigurata. To je jedna piramidalna forma građevina poznata na drevnom Orijentu koja je imala kultni karakter, na čijem obično se je bila višespratna i na vrhu se nalazio hram koji se nazivao Vavil, odakle potiče to Vavilon, to je biblijski pisac to primenuje u Vavilon, što znači kapija bogova ili kapija božja. Razlog zbog koga graditelji Vavilonske kule žele da izgrade jedan takav impozantan projekat jeste da steknu sebi ime i da se ne bi rasijali po zemlji. Drugačije rečeno, oni žele da se ustanu do neba, da se samo obože. I to je ono osnovno što se javlja u ideji o Vavilonskoj kuli. Mi kad čitamo vanbiblijska predanja, vidimo da ta vanbiblijska predanja svedoče zapravo da tu kulu su naravno gradili ne slobodni ljudi, nego robovi, i da je njihov život bio manje cenjen od same zemlje, odnosno opeka sa kojima su radili. Da je znači došlo do jednog poremećaja vrednosti. Kao proizvod tog poremećaja vrednosti koje se povezuje sa starovavilonskim carstvom, u 8. stihu Postanje 11 čitamo da ih je Gospod rasuo po svojoj zemlji, da im je pomešao jezike i da nisu završili taj svoj grad koji su gradili. Ono što je zanimljivo jeste da sa jedne strane se javlja nešto što oni nazivaju gradom koji će doseći do neba, a s druge strane, kad se opisuje taj isti projekat iz Božje perspektive, kaže se da je Bog morao da siđe da bi vidio šta oni to rade. To je u Božjim očima, dakle, minorno, gotovo nevidljivo, ne može se vidjeti sa neba. Od prilike, kao da biblijski pisac pravi neku ironiju na svaki pokušaj čoveka da sam bez Boga se uzdigne na pijedestal božanstva. I također, dakle, težište je u tome da tamo gde dolazi do poremećenog sistema vrednosti, dolazi do nerazumevanja i praktično čovek ne može da završi ono što je započeo. U principu govorimo ovde o jednom jednom razvoju takozvane Vavilu ideologije, ideologije koja čoveka proglašava za Boga, sa jedne strane, znači one dominantne ljude, a sa druge strane one potlačene ljude stavlja u nivo niže od životinje. Takvu jednu ideologiju je razvio i osnivač starog Vavilonskog carstva, znameniti Hamurabi, Hamurabijev zakonik, koji je osnovao carstvo upravo u ovoj oblasti koja se, znači, Sumera, koja se protezalo sve do kršitavu oblast Mesopotamije, sve do praktično Sinajskog poluostrova. Smatra se da je on bio onaj koji je svojim osvajanjima pokrenuo Amorejsku seobu. Deo te Amorejske seobe bilo je i seljenje praoca Avrama iz oblasti Ura Haldijskog kroz čitavu Mesopotamiju sve do obećane zemlje. S tim što u biblijskom tekstu se prikazuje da je Avram na taj put krenuo ne prvenstveno kao na jedan put kojim su krenuli mnogi njegovi saplemenici ili srodnici, već kao na put na koji ga je Bog pozvao da bi mu podario novi grad, da bi mu podario novo naslijeđe u Kananu. I tako dolazimo do te priče o prvom suprotstavljanju praktično Babilona i grada koji će dati Bog, odnosno Jerusalim.
Napravit ćemo i kraći muzički predah, slušamo instrumentalnu verziju hita grupe Bonnie M na rijekama Vavilonskim ili By the Rivers of Babylon. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljanskog radija Svetigor. Razgovaramo sa teologom i vjeroučiteljem Jovanom Blagojevićem. Zaista odnos Jerusalima i Vavilona opisan je na mnogo mjesta u Starom Zavjetu, u knjizi proroka Danila, u knjizi o carevima i znamo da ga je jedan od najvećih vavilonskih careva Nabuhodonosor čak dva puta zauzimao prije nego što ga je posle dvogodišnje opsade konačno i razorio. Šta možemo reći upravo o ovom odnosu između Vavilona i Jerusalima u vrijeme cara Nabuhodonosora, ali i kasnije kroz istoriju?
Da, znači, taj period takozvanog novog Vavilonskog carstva, čiji je najznačajniji predsjednik car Nabuhodonosor, je zapravo i najznačajniji za formiranje biblijske misli i onoga što, na čemu svoje iskaze temelji kasnije pisac otkrivenje Jovanovog, odnosno Apokalipsa. Prva stvar koja je značajna jeste da je novo Vavilonsko carstvo stvoreno na ruševinama novo Asirskog carstva i to kada već gotovo nije bilo ikakve naznake da će se Vavilon obnoviti posle brojnih osvajanja koje su mu priredila i varvarska plemena, zatim Hetiti i konačno Asirci. Međutim, Vavilon se ponovo uzdigao, srušio je 612. godine na Ninivu kao predstavnicu Asirskog carstva i uspostavio svoju dominaciju na području nekadašnje Asirije. 605. godine car Nabuhodonosor je porazio egipatske snage kod Karkemiša i time praktično verifikovao svoju dominaciju na području, na azijskom području Bliskog i Srednjeg Orijenta. Iste godine on ulazi u Jerusalim i po prvi put praktično postavlja jednog vladara davidističke loze, ali koji je praktično bio njegova marioneta. Bio je vazalni vladar koji se posle par godina, 10 godina zapravo tačnije, pobunio na nagovor plemstva koje je bilo proegipatski orijentisano. Nabuhodonosor je tu pobunu ugušio, postavio je novog vladara i on je se podigao na oružje. Opet se je pobuna ugušena da bi konačno sad Nabuhodonosor postavio Joakima, poslednjeg davidističkog vladara, koji je takođe podigao pobunu i 587. 86. godine Nabuhodonosor dolazi u stanje da je konačno uništio, osvojio Jerusalim, razorio Jerusalimski hram i doveo do velikog egzila jevrijske populacije na područje Vavilonije. I mi čitamo upravo to na početku knjige proroka Danila. Godine treće carevanja Joakima, cara Judina, dođe na Vuhodnosu, car Vavilonski na Jerusalim, i opkoli bi dade mu gospodu ruke Joakima, cara Judine, i deo sudova doma Božjeg, i odnese ih u zemlju Senar, u dom Boga svojega, i metno sudove u riznicu Boga svojega. Zanimljivo je to da mi ovde kad vidimo da se opet spominje Senar, to je znači ono mesto gde je nekada bila Vavilonska kula, biblijski pisac kao da hoće da kaže sledeće. Praotac Avram je izašao iz Senara. On je izašao iz Senara zato što je odbacio mentalitet Vavilona. Nije želeo da više ceni materijal nego čoveka. On nije izašao da bi osnovao novi grad u kome će on biti car, nego je izašao da bi stvorio porodicu, da bi stvorio zajednicu i da bi čekao grad koji će mu podariti sam Bog. A vi, njegovi potomci, ste kroz niz različitih životnih situacija uspinjali se, padali i slično, ali konačno ste došli do situacije u kojoj ste, bez obzira što niste u Senaru, bez obzira što niste u Vavilonu, izgradili vavilonski mentalitet. Počeli ste da cenite čoveka manje nego robu, uspostavili ste jedan nepravedan poredak u samom svom društvu i posledica toga jeste da vas je Bog predao Vavilonjanima da vas vrate tamo dakle ste došli, zato što zapravo ste društvo ustrojili na istim tim obrascima. I tu u Vavilonu sada Jevreji se susreću sa dve stvari. Upravo ono što kasnije vidimo u Otkrivenju Jovanovom. Vavilon je bio predivan. Tu su veličanstvene palate, veličanstveni vrtovi. Setimo se Semiramidinih vrtova, onih čuvenih visećih vrtova Vavilona, koji su bila jedna od sedam svetskih čuda antičkog sveta. Tu je veličanstvena palata samoga cara, tu je i taj hram Entemenanki, koji je po predanju bio izgrađen na temeljima Vavilonske kule i za koji nam Nabuhodonosor kaže da je dosegao nebeske visine, da je uspeo ono u čemu njegovi prethodnici nisu uspeli. Znači, to je sve bilo nešto što je veličanstveno, što su mogli videti Jevreji, a s druge strane opet mogli su da vide nemilosrdnost jednog cara kakav je bio Nabuhodonosor. Cara koji je spreman da ubije sve svoje savjetnike zbog toga što ne znaju šta je on sanjao i ne mogu da protumače sam koga se on sam ne seća. Sećamo se druge glave knjige proroka Danila. Ili da svoje verne podanike kakvi su bili Sedrah, Misah i Abdenago baci u ognjenu peć zato što ne žele da prihvate njegovu totalnu versku ideologiju, odnosno se poklone kipu koji je podigao. Znači, to je jedan takav obrazac vladara. Vladara koji je veliki mecena, koji je veliki državnik, ali istovremeno koji je surovi vladar.
Da damo citat iz vaše knjige Ljetopis iz Vavilona i Persije, kada vi prenosite i stilski govorite riječi kako bi mogle zvučati cara Nabukodonosora, kada on kaže da počinjena plemena poznaju samo jezik oružja i sile i da će Vavilon od sada govoriti samo tim jezikom. U kom smislu bismo za njega mogli reći da je on mecena i jedan, da kažemo, zadužbinar, ako bi se tako moglo reći?
Pa zato što jeste podigao veliki broj građevina u antičkom Vavilonu i širom Vavilonskog carstva. Znači, zna se da je podigao te viseće vrtove, semiramidine vrtove u Vavilonu, zna se da je podigao veličanstvenu palatu i veličanstveni hram, zna se da je obnavljao hramove širom Mesopotamije, tako da je on zaista jeste bio mecena, ali to njegovo mecenstvo uvek bilo u službi širenja vavilonske ideologije. Znači on je kroz zadužbinarstvo, kao i mnogi zadužbinari, težio da učvrsti svoju dinastiju i da uspostavi jednu versko-društvenu ideologiju koja je imala za cilj da veliča vavilonska dostignuća. Svako ko bi bio protivnik ili u najmanju ruku ko ne bi prihvatio jednu takvu totalitarnu ideologiju je bio proganjen.
Šta možemo još reći o vašoj knjizi Ljetopis iz Vavilonije i Persije, čiji smo citat upravo dali? Ona se također bavi ovim temama, ali u nešto širem vremenskom okviru, od 7. vijeka prije nove pa sve do 5.
Pa da, zato što je u knjiga proroka Danila seže sve do tamo negde kraja 6. veka sa carem Darijem se završava. Ono što ja mislim jeste da je ključna poruka i moje knjige, ali isto tako i same knjige proroka Danila, koja je uz knjigu Jestiri u osnovi letopisa, zapravo one reči koje sam Danilo, prvi Danilo uputio caru Nabukodonosoru u 4. glavi, kada mu tumači drugi san, san prema kome će biti prognan između ljudi i postati zver Poljska, i on mu kaže: care, da ti ugodan savjet moj, oprosti se od greha svojih pravdom i od nepravdi svojih milošću. Drugim rečima, care, ti si veliki mecena, veliki graditelj, ali to što radiš, što gradiš, je utemeljeno krvi, suzama, ropskom radu tvojih podanika, koji od toga neće imati nikakve koristi. Ajde ti malo, care, da si meni živ i zdrav, da ti se ne bi rasulo carstvo, poradi nešto na korist svojih podanika. Drugačije rečeno, budi daj malo slobodnog, daj malo da udahnu života. Nemoj da više ceniš rezultate rada, odnosno ovaj materijal, nego što ceniš život tih ljudi koji rade. I ovdje bi možda bilo zanimljivo upravo da kažemo da je to Vavilon koje stoji u osnovi ideologije i Nevroda i Hamurabija i Vavilona, odnosno novo Vavilonsko carstvo i Nabukodonosora, pretvoreno u Vavilon. Kapija Božja je pretvorena u zbrku i nerazumevanje. I mi kada čitamo, zapravo to jeste problem, znači na samom početku oni nisu jedni drugi razumeli, pa im je Bog pomeo jezike. Nabukodonosor ne razume san koji mu Bog daje, ne razume druge ljude i Boga pretvara u životinju. Konačno nerazumevanje koje imamo i u današnjem svijetu, i u tom kontekstu se vraćamo na ono osnovno pitanje. Da, Vavilon jeste simbol i naše civilizacije, zato što iznova se javlja obrazac u kome ne postoji razumevanje među ljudima, u kojem ljudi su manje značajni nego profit, nego sredstvo ili proizvod rada. I tu se opet suočavamo sa suprotstavljanjem Vavilona i Jerusalima. Sjetimo se da u drugoj glavi dela apostolskih, kada se govori o apostolima koji su okupljeni u gornjoj sobi i na molitvi, kaže se da Duh Sveti silazi na njih u obliku ognjenih jezika i da oni počinju da objavljuju velika dela Božja i da propovedaju po prvi put hrišćansku veru javno, znači to je praznik Pedesetnica. I kaže se da su ih tada svi ljudi razumeli bez obzira na kojim je bio maternji jezik. Znači, Jerusalim u stvari, taj novi Jerusalim stoji kao suprotnost Vavilonu u tome što je to ideja razumevanja, što mi danas, i mi danas treba kao hrišćani, to nam je zapravo osnovni zadatak, da probamo da razumemo savremeni svet, da razumemo njegove potrebe, njegov način izražavanja i da onda onu jednu uvek istu, neprecenjivu i nepromenjivu veru svetih oblikujemo tako da ona bude razumljiva svetu kome se obraćamo. Da to ne bude samo ponavljanje floskula, davno naučenih tema i izraza, nego da zaista bude jedno propovedanje nerazumljiv, a možda i urban, da tako kažem, način koji zahteva 21. vek i vreme u kojem živimo. A da bismo to mogli da uradimo, mi prvo moramo da se potrudimo da razumemo svet savremenog društva i njegove potrebe.
Koliko nam razumijevanje Vavilona, da kažemo kao korektivnog faktora, Jerusalimu može pomoći da danas možda shvatimo bolje odnos crkve i svijeta u kome ona živi, ali ne za koje živi?
Pa upravo to. Avram je pozvan da izađe iz Vavilona. Današnji hrišćani su pozvani, čitali smo na početku otkrivenju Jovanovom, da izađu iz Vavilona. Ne da ga sruše, da izađu iz njega. Odnosno da oblikuju drugačiji sistem vrednosti. Sistem vrednosti u kojem će pokušati da razumeju druge i u kojem će drugog shvatiti kao neko ko je vredan zato što je čovek, zato što je biće stvoreno po obliku Božje, po obliku i slici Božje, a ne zbog toga što donosi ili ne donosi profit. To je nešto zašto današnji svet, pretpostavljam, da ima dosta razumevanja, bez obzira što je ustrojen baš po suprotnim obrascima. Mi danas čujemo i nehrišćane kako govore o tome da je neophodno se vratiti humanističkim vrednostima, da je neophodno napustiti taj neki neoliberalni poredak u kojem je čovek obespremljen i u kome se gleda kroz profit. I mislim da mi kao hrišćani tu imamo šta da kažemo i da takva naša propoved, propoved u kojem će biti ponovo akcentovana vrednost čoveka, može da bude jako dobro prepoznata, shvaćena i prihvaćena u savremenom društvu.
Pred sam kraj ovog razgovora, Jovane, htio bih da vas pitam za vaše mišljenje o jednom odnosu, posebno jednom problemu sa kojim se posebno suočavaju roditelji, koji pomisle često za Sveto pismo, naročito Starog Zavjeta, da ono nije štivo za djecu, a vi ste u posveti svojoj knjizi Ljetopisi iz Vavilona i Persije rekli da su da je ova knjiga nastala tako što su vaš sin Aleksandar je rastao uz te priče i one su rasle uz njega. Koliko su ovakve priče podesne za vaspitavanje djece i za upotrebu u školi?
Biblijski tekst Starog Zaveta kao i Novog, možda čak i više Starog Zaveta zato što je dramatični, ispunjeni nekim herojskim, epskim momentima koji su danas jako popularni kod dece, je izuzetno koristan za versku nastavu, za vaspitanje dece, naravno uz jedno razumevanje da bi neko koristio biblijski tekst Starog Zaveta za vaspitanje dece i za versku nastavu, na prvom mjestu mora da se potrudi ne samo da ga poznaje u smislu da poznaje tekst Starog Zaveta, već i da ga zaista razume, odnosno da razume poruku Starog Zaveta, i ono što je također izuzetno značajno, da razume da je Stari Zavet zbornik različitih tekstova u kojem se Bog progresivno otkriva. Znači da nijedan deo tog teksta tih pripovesti ne može da bude apsolutizovan, nego mora da bude shvaćen kao jedna stepenica u božanskom otkrivenju koje je svoj vrhunac imao u Novom Zavetu.
Jovane, puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i što smo porazgovarali o Vavilonu i njegovom značaju kako u Svetom pismu, ali tako slobodno možemo reći i u životu hrišćana danas.
Hvala Bogu.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa teologom i vjeroučiteljem Jovanom Blagojevićem, piscem knjige Letopisi iz Vavilonije i Persije. I dalje ostanite na talasima Radija Svetigor.